Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nixtieq nilqakom għal programm ieħor f'din is-sensiela ta' programmi li fihom qegħdin niżviluppaw xi temi rigward il-miliet. F'dan il-programm se nirriflettu ftit fuq kif fil-miliet Ġesù jidħol fl-istorja tagħna u jibqa' magħna fl-Ewkaristija. Ġesù jidħol fl-istorja ta' ħajjitna. Fil-miliet niċċelebraw id-dħul ta' Ġesù fl-istorja tal-umanità. Din il-ġrajja tfakkarna li Ġesù għandu jidħol fl-istorja ta' ħajjitna. Ġesù jidħol fl-istorja tal-bniedem. Permezz ta' twelid tiegħu, Ġesù daħal fl-istorja tal-umanità. Twieled fil-għar ta' Betlem bħala bniedem. Fit-Testament il-qadim, il-Lud kienu jqisu li hemm distanza bejn Alla u l-bniedem. Issa din id-distanza spiċċat. Fil-għar ta' Betlem, mod fqir u umli u bla daq ta' trombi, Ġesù daħal fl-istorja tal-bniedem. Ġesù qed jiltaqa' mal-bniedem. Ġesù twieled f'Betlem. Iżda bħal kull bniedem ieħor ma' żmien beda jikber u meta kellu 30 sena ħareġ għal ħajja pubblika. Beda jisfida lill-Farisej ħalli jkunu aktar sinċira fl-għamil tagħhom. U dak li jagħmlu ma jagħmluhx għal għajnejn in-nies. Il-mexxija tal-poplu għeru għalih u b'mod inġust salbuh. Iżda Ġesù qam il-mewt fit-tielet jum. Ġesù xandar is-Salt Natalla waqqa fil-Knisja fil-waqt li qabel ma tela s-sema ordna lill-Apostli biex imorru mad-dinja kollha jxandru l-Evanġelju. L-Apostli ħarġu jippritkaw din l-aħbar tajba u sfaw persegwitati. Il-Knisja mxiet fuq il-passi tagħhom u l-messaġġ tagħha kien dejjem ta' sfida kif għadu llum ukoll. Fil-miliet Ġesù irid jitwieled fina. Ikun fieraħ jekk fil-miliet neħlew fuq ir-rigali, partis u ħwejjeġ oħra u ma nħallux il-Kristu jidħol ġewwa fina. Dan huwa s-sinifikat tal-miliet. Ġesù mhuwiex se jiġi jitwieled mill-ġdid ġewwa Betlem, iżda qed jistedinna biex jiġi ġewwa fina. Forsi wieħed jistaqsi kif Ġesù se jiġi jiġi ġewwa fina. Dan iseħħ jekk inħallu l-Kristu jidħol fl-istorja ta' ħajjitna. U naċċettaw dak kollu li jiġrinna bi spirtu ta' fidi. Il-ħajja tagħna qisha xibka li hija magħmula minn diversi fatturi li ġraw fil-passat u qegħdin jiġru issa. Forsi xi ħud huma sbieħ, oħrajn anqas, u forsi għadejn ukoll minn xi esperjenzi xejn pjaċevoli. Issa Ġesù qed jistedidna biex jidħol f'din xibka ta' ħajjitna, mod li nibdew naraw kollox mod ġdid, jiġifieri bil-lenti tal-fidi. San Gjorġ preka kien iħobb jgħid li xemma jiġri għad-doċċ iżda kollox taħt il-ġudizzji provvidenzjali ta' Alla. Irridu nibdew nirraġunaw li kull ma ġara f'ħajjitna narah b'viżjoni ta' fidi li jew Alla rridu jew ippermettih biex joħroq ġid akbar minnu. Dan jirrikjedi spirtu ta' fidi u umiltà peress li dawn jimxu ma' xulxin. Is-superf bħal Erodi ma jridx idaħħal lill-Alla f'ħajtu iżda jrid li jagħmel ta' rasu. It-twelit ta' Kristu fina iħalli paċi u ferħ. Jekk f'dan il-miliet nipproponu l-inbidlu se nġarbu ferħ kbir. X'hemm ma jista' jimla l-qalb tal-bniedem ħli falla. U meta nħallu li Kristu jitwieled ġewwa fina, żgur li ma noħorġux iddisappuntati iżda ngawdu l-paċi tal-qalb. Inkunu nħallu li Kristu jidħol fina meta nixħdu ideali foloz li ma jkunux jaqblu mal-istat ta' ħajjitna. Kull darba li niċudu l-inna nfusna biex niġbu ġid spirituali akbar, meta nfaħru l-ledewa tagħna, kull meta niċudu r-rida tagħna biex namlu dik ta' Alla. L-iskrittura sejjaħ din il-bidla meta noja, jiġifieri bidla tal-qalb fejn wieħed jibdel l-attitudnijiet u l-atteġġjamenti tiegħu, naturalment li ma jkunx jaqblu mal-spirtu nasrani, kif jgħid il-profeta, ċartu qlubkom mhux il-biskom, u kif it-twelid ta' Kristu biddel id-dinja, meta nħallu li Kristu jidħol f'ħajjitna, żgur li se nbiddlu l-oħrajn ukoll fuq il-post tax-xogħol, fil-familja, fil-postana tad-divertiment. Il-fidi mhix xi ħaġa li hija tagħna biss, iżda taffetwa wkoll lill-oħrajn. Iżda dan ma jistax iseħħ jekk ma nħallux li l-Kristu jidħol fina. Darba wieħed pittura għamil pittura ta' Kristu qed iħabba dbieb, iżda m'għandux minn jiftaħ. Meta lil min pittru ġibdulu l-attenzjoni, dan wieġeb li m'hemm żball, Kristu mhuwiex se jiftaħ il-bieb ta' qalbna iżda aħna rridu niftħulu. Din hija osservazzjoni tajba ħafna. Alla jagħtina l-grazzi meħtieġa iżda mhux se jisfurzana. Sant Wistin infatti jgħidilna dak li ħalqek mingħajrek ma jsalvakx mingħajrek. Il-miliet huwa festa spirituali. U propju dan huwa sens veru tal-miliet. Jista' jkun li għal ħafna l-miliet sar isu festa pagana u f'ħafna pajjiżi sar biċċa negozju kbira. Iżda l-min jemmen fi Kristu fil-waqt li ma jkun dannax lid-dinja jara wkoll il-valuri spirituali li huma teżor kbir. Li wieħed ħaddan il-valuri spirituali tal-miliet lanqas ma jfisser li ma jiċċelebrax b'mod uman il-festa. Il-bniedem speċjalment f'dinja maġla li qed innejxu jeħtieġ il-mistrieħ, iżda dan m'għandux ikun ta' detriment għall-valuri spiritwali. Il-preżempju b'dik ix-xena sabiħa u s-siġra tal-miliet f'dik il-fantażija kollha u tfakkarna fil-ħajja jistgħu jkunu mezzi viżwali sabiex niċċelebraw miliet li huwa bbażat fuq Ġesu. Nerġa' nirrepeti, min fil-miliet ma jagħtix każ ta' Ġesu l-messaġġ tiegħu din il-festa titlef is-sinifikat kollu tagħha. Kif insibu fis-saying Ingliż, Jesus is the reason for the season. Ġesu jiġi fina mod speċjali permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija. Meta s-saċerdot jikkonsagra l-ħobs u l-inbit fil-qudiesa, għalkemm aħna nibqgħu narawhom l-istess, isiru il-ġisem u d-dem ta' Kristu. U meta nitqarbnu, Ġesu jiġi ġewwa fina, l-ostja tiġi fina u jsir waħda magħna. Issa flimkien nisema u s-silta Bambin ta' veru ta' David Azzopardi.
Fil-klassi ta' l-iskola konna subin u grin fil-ġranet ta' novena min helu tal-midin jinħeju reċa elwa għal-morda u nisbatuti anzjani u fali l-tima li jemġo nisbituti Rajja jirow il-merla ċibidwi ġor bil-ħar Raħħala bil-kannestri Mimlija frottalar Snaden bil-bizirjari Il-bis kollu t-tellix U għanġdi bojot bojot Lepsi ġmina jtardix Madonna t-fajla ċkejka Xalqwil mistur taħtfed Tawa bambin taċxema Ajneħ taħċiċi xelu Kella qalba maqsuma Għalxin bdew li lajmeru Min frok bambin taċxema Riden bambin taħveru Jan-ġabar, propju lejl il-midin Ekkik waslu l-anzjani, il-Knisja kolla mklin Fil-make-up kul-kostumi, kull-lewn kolla kuluni Kull-ħad qatt jimmustana, jisna grotta basturi Fajla Madonna, tan traċni ek misluta Fajne jazbih il-ebbu, gbar gbaru suwen tuta Bid muħin t-sewajnea, saġelben maħaddea Għalix bambin taċxema, bodġew laġew għajnea Nofsillet sewa Rajnaċke jken bambi Sidru tila unizel Debte fajne helwi Udinit fajnaċke jkna Bilfer fajne aċxenu Ekkib ġewa poġora Rad dal bambi taveru Udinit fajnaċke jkna Bilfer fajne aċxenu Ekkib ġewa poġora Rad dal bambi davvero
il maċtura ta' Ġesù u l-Eukaristija. It-tema tal-Eukaristija żgur li taqbel mod perfett mal-festa tal-Miliet. Jekk inħarsu lejn il-presepju naraw li Ġesù tarbija fil-Maxtura flimkien mal-Verġni Marija u San Giuseppe. Il-Maxtura huwa l-post tal-ikel u Betlem tfisser dar il-ħobs. Ġesù jitwielet f'Maxtura. Fir-rakkont ta' twelid ta' Ġesù fl-Evanġelju ta' San Luqa naqraw. U meta kienu hemm għal ilha żmien li teħles, u wildet l-ewwel tifel tagħha u fisqiet u meddietu f'Maxtura għax ma kienx hemm wisa għal-jum fil-lukanda. Jekk inkomplu naqraw l-istess rakkont ta' Salluqa, insibu li l-maxtura tissema darbtejn oħra. Bla dubju ta' xejn il-maxtura kienet tintuża biex minna jiklu l-annimali. Missieriet il-Knisja konkludew li fejn il-maxtura kien hemm żewġ annimali billi interpretaw dan it-test ta' Eżajja. Jara fil-genduż li l-sidu u l-ħmar il-maxtura ta' min jagħmel minnu. Fil-ħar ta' Betlem naraw li l-sidna Ġesu Kristu fil-maxtura, propju fil-post fejn kienu jiklu l-annimali. Kristu sar bniedem biex ikun ta' sosten spirituali għalina. Sant Alfons Maria del Liguori jgħidilna li Kristu għażel jiġim qiegħed f'maxtura li minna jiklu l-annimali biex ifhemna li huwa sar bniedem biex isir ikel għalina. Jekk inqalbu l-Evanġelu ta' San Ġwan naraw li Ġesu stess jafferma li huwa l-ħobb li niżel mis-sema bħala ikel tagħna. Fil-fattu jgħidilna: jinu l-ħobs tal-ħajja, missirjietkom kilu l-manna fid-deżert u mietu, dan l-ħobs li niżel mis-sema biex mi jiekol minnu ma jmuġ. Jinu l-ħobs li ħaj li niżel mis-sema, min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem, u l-ħobs li jiena nagħti u ġismi għal ħajja tad-dinja. L-istess Ġesu jinsab fl-Ewkaristija. Fit-talb jista' jgħaddilna mir-rasna kemm konna nkunu xxurtjati kieku konna flok ir-rajja ta' Betlem li marru jaraw lil Ġesu fil-maxtura. Iżda din ix-xewqa tagħna nistgħu nħattawha billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Huwa jitwieled kuljum fil-Quddiesa. L-artal huwa l-maxtura tagħna u li minnu nitmantnew permezz ta' ġismu. Meta nitqarbnu nkunu jisna qegħdin inħadnu f'dirajna lill-istess Ġesu li kien fil-maxtura ta' Betlem. Mhux hekk biss, ma jiġix biss fuq idejna, iżda wkoll f'sidirna. Jista' jkun hawn min jiraġuni jistaqsi: x'tip ta' ikel huwa Ġesu fl-Ewkaristija? Inħarsu ftit madwarna. Naraw kemm il-ġisem għandu l-bżonn li jmantni lilu nnifsu. Jekk wieħed ma jiekolx, saħħtu tibda sejra lura sakemm isir dajjef u jmut. U billi l-bniedem huwa magħmul mhux biss minn ġisem iżda anke mir-ruħ, din għandna bżonn li titmantni lil anfisha. U ħadd ħlief Ġesu fis-sagrament tal-artal ma jista' jmantni lir-ruħ. Nistgħu nirraġunaw u ngħidu li nitqarbnu kemm nitqarbnu nibqgħu l-istess. Meta jgħaddi dan raġunament minn moħħna, rridu niftakru ta' kuljum nieklu wkoll u nibqgħu l-istess. Iżda meta dal-ikel jonqos, saħħitna tmur lura. U l-istess argument jiswa l-ħajja spiritwali. Jekk nitbiedu mitqarbin, il-fidi se tonqsonna u l-ħajja spiritwali issir dajfa. L-artal huwa maxtura fejn jitwieled Ġesu. Kif għedna, l-artal isir il-maxtura fejn il-ħobs u l-inbit isiru l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Kif madwar 2000 sena ilu Ġesu, it-tieni persuna ta' Trinità, tant iċċekken laqgħat f'maxtura żgħira, fl-Ewkaristija iċċekken ukoll tant li jagħżel bħala ġismu u demmu il-ħobs u l-inbit. Meta nitqarbnu bostja żgħira, mod materjali nkunu qisna mħadna xejn. Iżda meta nħarsu lejja bl-għajnejn tal-fidi, naraw li hija Kristu bil-ġisem, bil-ruħ u bid-divinità. Mhux l-artal biss isir maxtura, iżda meta nitqarbnu, l-istess persuna tagħna ssir maxtura oħra li tilqa' lil Ġesu. Mhux hekk biss, huwa mhux biss joqgħod fina, iżda l-ossja titfarrak fina u ssir ħaġa waħda ma' ġisimna. L-oss li jibqa' wara l-Quddiesa jinżamu fit-tabernaklu. U nistgħu ngħidu li dan huwa maxtura oħra. Fl-Evanġelu ta' Salluqa naqraw dwar ir-raja u marru jaġlu u sabu l-Marija u l-Ġiżeppi u t-tarbija mimduda f'maxtura. dill-esperjenza li għaddew minna r-rajja ta' Betlem naddu minna aħna l-koll meta mmorru nżuru l-Ġesù fit-tabernaklu. Kull darba li namlu vista l-Ġesù sagramentat, inkunu jisna morna f'Betlem u rajna l-Ġesù. Ners obu mil-tali l-Ewkaristija. Biex ners u l-Ewkaristija rridu nkunu foqra fl-Ispirtu, jiġifieri bnedmin ta' fidi. Kim de l-atteġġjament li l-rajja ta' Betlem marru sabu l-Ġesù f'Maxtura. Bla dubju ta' xejn, dan kien post fqir fejn kellu jitpoġġa s-sit tal-Univers. Lanqas ma tpoġġa ġo bennina. Iżda huma kellhom esperjenza straordinarja, tant li saluqa jgħidilna. Malli raw, ħabru dak li kienu qalu fuq dik it-tarbija. U dak kollha li semgħuhom baqgħu mistaġbin dak li qalulhom ir-rajja. L-istess esperjenza nistgħu ngħaddu minn aħna wkoll jekk inkabru l-fidi tagħna f'Ġesù Ewkaristija, fejn hemm l-istess Ġesù li kien fil-Maxtura ta' Betlem. U l-miliet biċ-ċelebrazzjonijiet kollha tiegħu ftit għandu sens jekk ma nirrikorrux għall-Ewkaristija. Ma ninsewx li l-miliet huwa l-festa ta' twelid ta' Kristu u mhux festa biex nieħdu pjaċir aħna u ninsew lilu. Nirringrazzjakom tal-ħin li oġobkom tqattu miej. Nistedinkom terġaw tinaqdu miej għal-programm li jmiss li fih se nkomplu niskobru din il-festa tant sabiħa. Sa dan it-tant nixtieqilkom saħħa u sliem.